Proti jaunās vadlīnijas paredz, ka 5-gadīgam bērnam vecumposmā no 5 uz 6 gadi būs jāmāk jau lasīt un rakstīt. Tur ir virkne kompetences, piemēram, uzņēmēja darbības pratības. Tās ir tādas, kas ir stipri diskutablas, vai bērnam vecuma posmā šādas lietas būtu jāmāk, jo šodien mēs redzam, ka tas ir vairāk paredzēts vecuma posmā no 6 uz 7 gadi. Un te ir ministrija ar šīm jaunajām vadlīnijām paredz, ka maziem bērniem būs ātrāk jāapgūst daudz sarežģītākas lietas, un mūsuprāt, tās ir nesamērīgi augstas. Nevar izslēgt, ka kādam no bērniem tas var apgūt arī daudz ir 6 gadu vecumā uz skolu, bet mēs nevaram pieļaut, ka tas tiek ar visiem bērniem eksperimentēts, un mūsuprāt, tas ir jāatļauj vecākiem tomēr pielemt.